Campus Scoops word met trots vervaardig deur News Scoop.
Goeiedag, jy's ingeskakel op Biscoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program, die private gesondheidssektor het die eerste ronde gewen in sy regstryd teen die NGV en Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte het versag met twee agentskappe wat hul 2025 groeivoorspellings vir die land verminder. Die ekonoom Waldo Kriel praat oor die gevaar van onsekerheid binne die globale en plaaslike ekonomie en internasionale sake nuus. Die Verenigde Koninkryk en India sluit groot handelsooreenkoms tot voordeel van beide ekonomieë. In beleggingsnuus, Stanlib wil sy teenwoordigheid in Oos-Afrika uitbrei en ons gesels ook met Chris Hatting van die Sentrum vir Risikoontleding oor onder andere die Suid-Afrikaanse begroting nommer 3.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Die private gesondheidsorgsektor het die eerste ronde gewen in sy regstryd teen Suid-Afrika se wet op nasionale gesondheidsversekering. Die Gautengse Hooggeregshof het beslis dat die Raad van Gesondheidsorgfondsers en die Suid-Afrikaanse Privaat Praktisyns Forum met hul regsuitdaging mag voortgaan. Hulle voer aan dat president Ramaphosa die wetsontwerp in Mei 2024 net voor die nasionale verkiesing onderteken het, ondanks ernstige kommer oor finansiering. Die hof het beslis die president se besluit is hersienbaar en het hom beveel om binne 10 dae die rekord in te dien wat gelei het tot sy besluit om die wet te onderteken. Die saak bevraagteken beide die tydsberekening en finansiële lewensvatbaarheid van die NGV-wetgewing. Die Noord-Gauteng Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in 'n saak wat deur die DA aanhangig gemaak is om die grondwetlikheid van die wysigingswet op gelyke indiensneming te betwis. Die gewysigde wet stel rasse en geslagsgebaseerde teikens vir verskeie sektore in en sal na verwagting in September in werking tree. Die DA voer aan dat die wet werksgeleenthede en ekonomiese groei bedreig. En Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte het versleg met Moody's en die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek wat albei hul 2025 groeivoorspellings vir die land tot 1,5% verminder het. Dit vernietig die hoop om president Ramaphosa se 3% BBP groeiteiken te bereik wat gestel is na die vorming van die regering van nasionale eenheid. Moody's skryf die verlaging toe aan die wêreldwye verlangsaming en toenemende beleidsonsekerheid, terwyl die BER verwys na binnelandse politieke onstabiliteit en Amerikaanse handelsspanning insluitend president Trump se 10% universele tarief. Dispute binne die regering van nasionale eenheid het reeds tot twee mislukte begrotingsvoorstelle gelei met 'n derde poging wat nou op 21 Mei moet wees. Ontleeders waarsku dat Suid-Afrika se traag groei vordering met werkskepping en ekonomiese hervorming bedreig. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, professor Waldo Kriel. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Prof Kriel, hoekom is die onsekerheid binne die plaaslike en globale ekonomiese mark so gevaarlik?
Die bekommernis is dat president Trump se tariewe pryse van ingevoerde goedere gaan verhoog, dat dit verbruikers se besteding gaan verminder en onsekerheid rondom die tariewe investering gaan demp. Alles saam sal dit lei tot 'n resessie in die VSA. Die nuutste data wys dat hulle ekonomie in die eerste kwartaal ingekrimp het met 0,3%. Daar was 'n groot toename in invoer in die eerste kwartaal en die media het dit geïnterpreteer dat invoer groei laat afneem het. Noah Smith gee 'n goeie verduideliking dat dit nie so eenvoudig is nie. Die toename in invoer moet dan weer opduik in of besteding of in voorrade, maar dit wys nie. Dit kan toegeskryf word aan metingsfoute, want invoer word baie meer akkuraat gemeet as voorrade. Die data gaan dus nog hersien word. As die toename in invoer veroorsaak het dat Amerikaanse maatskappye minder Amerikaans vervaardigde produkte sou koop, sal dit wel ekonomiese groei raak. Die toename in invoer dui wel op 'n sterk vraag in hulle ekonomie. Alles saam sal mens moet wag en sien hoe lyk volgende kwartaal se data. Hulle laaste ronde April indiensname syfers is wel 'n prentjie van 'n ekonomie wat nog baie goed vaar. In Suid-Afrika is die hoë frekwensie aanwysers onduidelik. Absa en die Bureau se aankope bestuurdersindeks was in April vir die 6de maand in 'n ry in inkrimpende terrein. Die SIP-indeks wat gaan oor verwagte sakestoestande oor die volgende 6 maande was vir die eerste keer sedert November weer in negatiewe terrein. Die aankope bestuurders voel dat vraag is swak. In teenstelling het binnelandse verkope van nuwe voertuie nog 'n keer verbaas. Dit was in April maand 11,9% meer as verlede jaar. As dit lyk of ekonomiese groei momentum verloor, het dit baie te doen met onsekerheid. Onsekerheid verhoog die opsiewaarde om te wag met besteding en met investeringsplanne. Aan internasionale onsekerheid kan ons egter nie veel doen nie. Maar die begroting se BTW-debakel en die druk wat dit op die R&E geplaas het, het onnodige onsekerheid geskep. Dit sal die ANC goed doen om te onthou dat die positiewe reaksie op die R&E, die toename in sakevertroue, was gebaseer op die hoop dat markvriendelike hervorming sal versnel. Ons het optimisme nodig vir investering wat lei tot groei en tot nog investering en dan weer nog groei.
Baie dankie Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse potgooi wat op alle aanlyn stromingsdienste, insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sakenuus op die internasionale front.
Die Verenigde Koninkryk en Indië het 'n groot handelsooreenkoms aangegaan wat daarop gemik is om ekonomiese bande te versterk. Die ooreenkoms, wat 3 jaar geneem het om te finaliseer, sal die uitvoer van Britse produkte soos whisky en motors na Indië vergemaklik, terwyl tariewe op Indiese klere en skoene verlaag word. Eerste minister Keir Starmer sê dit is 'n oorwinning vir beide die Britse ekonomie en plaaslike besighede. Indië se eerste minister Narendra Modi noem dit 'n mylpaal vir groei en innovasie. Alhoewel immigrasiebeleid veranderd bly, skat amptenare dat die verdrag bilaterale handel met meer as 25 miljard pond jaarliks teen 2040 kan verhoog. Volle implementering kan tot 'n jaar neem.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Suid-Afrika se naas grootste batebestuurder, Stanlib, wil sy teenwoordigheid in Oos-Afrika uitbrei namate hy die vasteland se vinnigste groeiende streek wil benut. Die maatskappy se hoofuitvoerende beampte, Derek Msebi, sê die firma beplan om sy bedrywighede in Kenia en Uganda te versterk, wat albei die afgelope 2 jaar van stapel gestuur is. Hy sê in Kenia, as jy nie onder die top 6 batebestuurders is nie, gaan jy sukkel. Hy het opgemerk dat dit tot 3 jaar kan neem vir Stanlib se Keniaanse eenheid, wat tans rondom die 13de posisie is om daardie vlak te bereik. Kenia se top 6 fondsbestuurders oorheers die mark en beheer 97% van bates onder bestuur, wat einde verlede jaar byna 13 miljard rand beloop het. Voor ons groet, gesels ons met die hoof van beleidsontleding by die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Chris, die minister van Finansies Enoch Godongwana sal op 21 Mei sy derde begroting aan Suid-Afrika voorlê. Wat dink jy sal die uitkoms wees? Wat vir die land 'n meer realistiese begroting sonder die voorgestelde BTW-verhoging wees?
South Africa will have its third proposed budget in 2025 when Finance Minister Godongwana presents said budget on the 21st of May. In terms of the best outcome for South Africa will be if National Treasury is more realistic in its assessments of things like growth and debt, but also if we see different policy preferences in terms of support for state-owned entities and other government-related entities where it shows fiscal responsibility. Also, in terms of where the government of national unity is, it'll be interesting if the budget shows anything in terms of spending priorities to see whether things are really changing in the GNU or whether things are still going to remain largely the same.
Die noue drie-rigting bande tussen die ANC, die selfoonmaatskappy MTN en Iran kan 'n wesenlike risiko vir Suid-Afrika se verhoudinge met die VSA inhou. Wat presies is die verhouding tussen MTN en Iran en hoe raak dit Suid-Afrika?
Regarding the possible relationship and implications of such a relationship on South Africa-US relations. Currently in the US, and a few court cases are underway in the US and in South Africa. And in these cases, it is alleged that MTN bribed Iranian officials, helping foreign terrorist organizations obtain US technologies and promised to procure military equipment for Iran. If these allegations are tested and proven to have a basis behind them, this could have implications for the ANC and for the South African government. Should the cases establish that there was indeed corruption or support for terrorist organizations in the relationship between MTN, the ANC and Iran, this would very likely lead to the US imposing sanctions on MTN, implicated ANC officials and potentially on South Africa itself.
Iets wat die afgelope tyd in die nuus was, is die Amerikaanse president Donald Trump se eerste 100 dae van sy tweede termyn. Daar was 'n paar positiewe en negatiewe. Kan jy meer uitbrei?
US President Donald Trump has gotten out of the blocks very quickly in his first 100 days. He has had the most active first 100 days of any president. He has issued more executive orders than any other president. He has delivered on a range of campaign promises, including slashing DEI programs and retaliating against his opponents. In terms of the economy and trade, President Trump has also imposed huge US import tariffs across the board. He has also strengthened his grip on the Republican Party. He has received little pushback from the party in terms of his policies in Congress. In terms of the way forward, we see that the impact of the tariffs on the U.S. economy has been especially negative, where the U.S. economy contracted by 0.3% in the first quarter of this year. So should the economic situation become more difficult, and also should the debt issue not be resolved by President Trump and his colleagues, that will limit what they are able to do in terms of reforms and other policy priorities.
En dit was Chris Hatting van die Sentrum vir Risikoontleding. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van BizScoops vir sake nuus, plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree, totsiens.
En dit was nog 'n uitsending van BizScoops, trots vervaardig deur NewsScoop.